Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори програма «Резонанс» в студії Іваницький Сергій і наш гість, якого я також дуже радий вітати, адвокат Сергій Огула, який є другом нашого Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, Сергію!
Слава Богу навіки, радий також вітати вас, Сергію, і наших дорогих радіослухачі.
Сергій, ну сьогодні ми домовлялися з вами обговорити ряд законопроєктів, якими нас, не знаю, чи то радує, чи то навпаки засмучує Верховна Рада. Ці законопроєкти останній рік були як з рога достатку в Верховній Раді. По жодному з них до кінця якихось таких ось однозначних рішень немає. Все це в процесі обговорення. Тому, Сергію, на початку хочу таке загальне запитання поставити по цим всім законопроектам. Скажіть, будь ласка, от як для вас, як для юриста, адвоката, оці всі законопроекти, які стосувалися церкви, взагалі вони вимагали якихось реформ, які подають депутати на загал зараз? Чи, в принципі, без цих поправок, законопроєктів можна було б існувати і далі, на вашу точку зору?
Позитивно, от як би це може парадоксально не звучало, я позитивно ставлюся до відповідних законодавчих ініціатив з одного дуже важливого аспекту. Про релігійні почуття і інтереси громадян України думає вищий законодавчий орган України. Ті, хто представляє ті чи інші інтереси релігійних громад перед парламентом, видно, що не сплять. І це дуже приємно. Про якість цих законодавчих ініціатив дійсно варто спорити і варто говорити, але що безпосередньо наявність таких законодавчих ініціатив є в Верховній Раді, я відгукуюся тільки-тільки позитивно, і дай Боже, щоб час від часу все ж таки такі питання знов і знову піднімалися, щоб все ж таки Верховна Рада не забувала про найбільшу кількість громадян України, які є, які сповідують ту чи іншу релігію.
Угу. Сергію, одне з найсвіжіших таких явищ під назвою законопроєкт стосувалося буквально там тижневої давнини, коли рядом депутатів була висловлена ініціатива розпочинати і, можливо, вінчати сесії, засідання Верховної Ради з молитви «Отче наш». Одразу почалися якісь критичні відгуки з приводу цього введення, нововведення. Але з позиції Конституції, з позиції закону, запитую вас як у фахівця, подібні речі можливі в правовій країні, щоб не дивлячись на те, що у нас в країні така поліконфесійність, тобто не всі можуть бути християнами, не всі можуть бути православними. Чи можна це вводити в норму певного закону, щоб молитва, з молитви розпочинали депутати кожне засідання?
Питання достатньо непросте. Я найчасто думав, знаєте, по цьому питанні, якщо би вже ряд депутатів подали відповідну пропозицію закону, якщо її ухвалять, до Конституційного суду, що би поставили перед собою, яке питання судді Конституційного суду? Перше, чи це не обмежує права, релігійні права інших осіб або осіб, які не сповідують жодну релігію? І друге, питання добровільності. Чи це є обов'язково чи ні? Якщо закон буде виписаний, в принципі, з таким натяком в певної мірі обов'язковості, тоді є всі можливості все ж таки визнати таку ініціативу неконституційною. Оскільки, дійсно, як ви сказали, що в Верховній Раді, напевно, що є і мусульмани, і точно, що є атеїсти. От, і, можливо, і представники інших релігій, про яких ми не знаємо. І очевидно, це для них буде достатньо некомфортно, тому що, наприклад, якщо ми уявимо, що, наприклад, ряд депутатів мусульман пред'являють ініціативу, щоб там Верховна Рада здійснювала намаз чи тому подібне, інші релігійні обряди, то я думаю, що там би більшість Верховної Ради, звичайно, би дуже-дуже проявили своє невдоволення. Тому ініціатива достатньо спірна. Ініціатива достатньо така, яка більше підпадає на неконституційність свою, але, знову ж таки, тут дуже важливо, як буде виписана норма. Тому що, якщо, хоча, якщо, знову ж таки, це як в аспектах закону встановити, а закон, як правило, несе характер обов'язковості, тоді тут дійсно питання поставлене не правової позиції відповідної норми. Якщо все ж таки випишуть її як постанову, і так, як можливо, я би навіть ініціював, не в рамках пленарного засідання, тобто в 10:00 голова Верховної Ради приходить і відкриває пленарне засідання. Тобто відбувається офіційне здійснення роботи вищого законодавчого органу держави. А якщо, наприклад, депутати передбачать, що це буде за 5 хвилин до і за 5 хвилин і після, за 5 хвилин роботи, офіційної роботи Верховної Ради, тут ми можемо уникнути ось цього конфлікту неконституційності. Тому все залежить від того, як все ж таки ця ініціатива пройде Раду і як вона все ж таки буде виписана. Тому що якщо вона буде виписана в офіційну роботу Верховної Ради, як колегіального, це нам варто наголосити увагу, колегіального органу, то, скоріш за все, що Конституційний суд би визнав таку позицію неконституційною.
Дуже цікаво. Але, в принципі, так на загал можна сказати, що подібний законопроект, він не несе якусь певну новизну, якщо вивчати історію інших держав.
Абсолютно, абсолютно. Є ряд держав, дійсно, достатньо релігійних, де користуються і здійснюються відповідні релігійні обряди, і навіть в ті ж самі Англії, де королева є главою церкви англіканської, теж відповідні церемоніальні речі здійснює в Англії. Ніхто це під сумнів не ставить, та ж саме Італія, Польща, вони також мають ті чи інші релігійні діяння в своїх органах державної. Це не щось таке страшне і ноу-хау, і щось таке надособливо українське, так? І світ знає достатньо таких аспектів, але знову ж таки тут, знаєте, питання, просто люди думають, що дійсно, якщо церква відділена від держави, якщо в нас є секулярна держава, то чому, наприклад, там релігійні обряди повинні мати місце у Верховній Раді України? А тоді питання, а чому міститься згадка про Бога в Конституції України?
Якщо брати правове поле, Сергію, то, скажімо так, в опонентів активних ось цієї ініціативи, чи в них є в правовому полі якимось чином за щось зацепитися, щоби сказати, що нереально починати і закінчувати молитвою «Отче наш» засідання?
Скоріше за все, що це конституційна норма на право сповідувати або не сповідувати жодної гізралі. Оскільки молитва є невід'ємним релігійним атрибутом тієї чи іншої конфесії чи віросповідання, то очевидно дану особу можуть, от, наприклад, конкретну особу, яка не сповідує жодної релігії, ставити в такі рамки, що вона, на жаль, здійснюється її конституційне право не сповідувати. Ми пам'ятаємо, от, знаєте, за Конституцією саме так виписано, що ти маєш право або сповідувати, або не сповідувати жодної релігії. Тобто конституційне право бути атеїстом в Україні є. Розумієте? І якщо в Верховній Раді є хоч один атеїст, і він скаже, вибачте, це моє конституційне право, то, скоріш за все, молитва з офіційної роботи Верховної Ради України буде порушенням його конституційного права не сповідувати жодної з релігій.
Для таких людей певним чином можуть бути якісь доповнення в цьому законопроєкті, так, Сергію?
Я думаю, оце єдине, що можна уникнути конфлікту, коли дійсно буде передбачена отака можливість, коли Молитва буде здійснюватись за 5 хвилин до офіційного відкриття роботи Верховної Ради і після 5 хвилин, коли така робота буде закрита. Я думаю, це був би не тільки хороший компроміс і для таких осіб, але ми би уникнули от тут суперечності з Конституцією і законом.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс». Говоримо з адвокатом Сергієм Голою про ряд законопроєктів, які зараз на ухваленні в Верховній Раді знаходяться. Щойно ми закінчили перший блок, який пропонує перший блок пакетів документів, який пропонує ввести в порядок денний, не знаю, норму молитися на початках засідань Верховної Ради. Сергію, тут ще, дивіться, є громадські організації, є захисні організації, так, які дивляться на те, щоб якби проти людини, скажімо так, не порушували права. Так, ці організації, вони покликані на те, щоб захищати так тих, кого реально зараз переслідують за якісь певні переконання. Є така пані Покальчук, вона президент, я так розумію, української філії такої організації, яка має назву Amnesty International. Вона сказала, що за останній час в Україні спостерігається дуже серйозне втручання церков і релігійних організацій у справи церкви. Ой, у справи держави. Перепрошую. Що можете на це сказати?
Ну, найперше, абсолютно маніпулятивне і невірне визначення, яке дала дана пані. Оскільки ініціювання законопроєктів, більше того, відстоювання своїх прав і інтересів є завданням конкретних громадських організацій. В один із підвидів громадських організацій є релігійні організації. Тому релігійні організації, їхні представники здійснюють свої конституційні права і обов'язки. Тому відповідна заява є і неграмотною в правовому точку зору, і є такою, яка проявляє неповагу до релігійних організацій. Оскільки ті самі Amnesty International і подібні інші організації, навіть які нам не подобаються, але в установленому законом порядку зареєстровані в нашій державі, мають право відстоювати свої інтереси, лобіювати свої питання, подавати через представників Верховної Ради, тобто народних депутатів, свої законопроекти. Це є конституційні права особи, фундаментальні права особи, як юридичної, так і фізичної. Тому говорити про якесь втручання з боку релігійних організацій в роботу Верховної Ради є абсолютно бездумним і з правової точки зору неправовим.
Як би ви пояснили такі заяви взагалі?
Те, що відповідним організаціям не подобається діяльність релігійних організацій через те, що, слава Богу, що на сьогодні ряд релігійних організацій і церков дуже активно відстоюють біблійні істини і цінності, якими мають жити наші громадяни і наша держава. Наприклад, такі цінності, як шлюб, що шлюб складається з одного чоловіка і з одної жінки, цінності того, що дитина повинна виховуватись в повноцінній сім'ї, а не бути віддана іншим одностатевим парам і тому подібне. Розумієте, тобто це можна сказати прояв невдоволення того, що є відповідна гомосексуальна пропаганда і порядок денний, який дуже добре зараз зупиняється активною діяльністю ряду релігійних організацій і церков.
Ага, дорогі слухачі Радіо Марія, можете свої запитання ставити адвокату Сергію Гулі, який з нами на прямому зв'язку, коментує і дає правову оцінку з приводу законопроєктів, які стосуються церков та релігійних організацій. Телефонуйте, будь ласка, якби мали запитання конкретне по суті. 044-577-56-46, 098-650-18-60, а також 093-272-07-45. Сергію, ви згадали дуже актуальну і болісну і для нашого суспільства, і для церкви тему. ЛГБТ шлюбів, ну, назвімо це не шлюбами, а зв'язків, ЛГБТ зв'язків. Так,
на законодавчому рівні хочуть затвердити як партнерство, не як шлюби, слава Богу, а як просто партнерство.
Як партнерство, абсолютно з вами погоджуюся, Сергію. Дивіться, багато говорили про те, особливо напередодні ось цього маршу за рівність, так, ЛГБТ, який там відбувався місяць тому, і проговорювалося в різних громадських організаціях, чи може бути так, щоб в країні, яка має іти в Захід, якби в Євросоюз, такі все ж таки марші були заборонені. От якби ви з нами поділилися, як регулюються подібні масові заходи в Європі, чи можуть вони з позиції прав людини заборонятися, як такі, які спотворюють нормальну уяву про здоровий шлюб, показуючи неприродній її характер?
Бачите, тут є теж конфліктні ситуації і навіть в правовому вимірі. Перше, безпосередньо є законодавче регулювання і конституційне право осіб збиратися мирно і проводити відповідні мітинги. Безперечно, це є конституційне право і конкретні організації і люди мають право здійснювати їх. Але ми також говоримо і про інше право, де забороняється законодавством пропагування шкідливих для суспільства ідей. Я переконаний, що для конкретного українського суспільства, не тільки українського суспільства, ЛГБТ шкідливими для суспільства, для сім'ї, для здорової обстановки, наприклад, щодо розпоширення ВІЛ і СНІДу і тому подібне. Якщо серйозно розібратися, то безпосередньо, я навіть колись в своїй статті чітко виписав шкідливі речі ЛГБТ, яке несе у відповідне суспільство ця ідеологія. І якщо серйозно на рівні держав розібратися, є всі законодавчі підстави, щоб забороняти відповідні ходи. Є всі законодавчі підстави. Хоча, знову ж таки, я говорю, що є конституційна підстава, коли дані особи можуть йти і представляти свої інтереси в суспільстві через публічні заходи. Але, знову ж таки, якщо б в судовому порядку і чи рішенням іншого органу державної влади було визнано шкідливість відповідних ідей, я переконаний, що є всі підстави, щоб заборонити відповідні марші, оскільки, наприклад, подібні марші щодо тероризму, чи марші щодо вбивства, чи марші щодо роз'єднання країни і тому подібне, є неприйнятними. І вони ніколи не будуть проходити в жодній державі, тому що вони є шкідливими для держави і для суспільства. Але тут є інші чини, що дійсно є дуже потужне європейське лобі із Європи, коли нашим органам державної влади і представникам їх чітко сказано, що треба забезпечити в будь-якому разі хід відповідних осіб. Тому це на сьогодні і відбувається.
Сергію, я вбачаю також певний парадокс в цьому всьому, тому що з одного боку не можна якби порушувати прав людини, а з другого боку от є такий, не знаю, наскільки воно регулюється в законодавчій базі, але ми говоримо про якісь неприродні речі. Ось розкажіть, будь ласка, на контрасті, як можна визначити нарешті одну площину в цьому питанні щодо маршів ЛГБТ. З одного боку, щось надприроднє і незрозуміле, яке треба забороняти, а з другого боку, порушення прав людини. То де ж тут щирий і справжній має бути компроміс?
Ви знаєте, я думаю, от що для України є цим одним важливим, дуже серйозним чинником, що Україна сьогодні займає перше місце по поширенню ВІЛ-СНІДу захворювань. Тобто Україна сьогодні має найбільшу кількість представників, які хворені на різні венеричні хвороби.
Це в Європі, так?
Не секрет, що саме найбільше поширення ось цього захворювання є саме у спільнотах ЛГБТ. Тому ось цей зв'язок, що Україна має найбільше інфіковано цієї проблеми, найбільше людей, ми втрачаємо, якщо по сфері відповідного виду захворювання, люди помирають від цього. І плюс це пропагується у суспільство, то є абсолютно законні підстави щодо заборони відповідних маршів, оскільки вони, на жаль, сприяють поширенню, а не вилікуванню відповідної хвороби.
Сергію, а чому в матінці Європі їх не забороняють, наскільки знаю? В тій же Німеччині скрізь, і в Берліні, і в Гамбурзі, і в Мюнхені вони є щорічними і багаторазовими.
От в цьому вся проблема, що немає ось цього чіткого визначення шкідливості цієї ідеології для суспільства. Тобто такої шкідливості не було ні, не було встановлено ні там органом державної влади чи рішенням судів через, я можу сказати, певну несміливість відповідних органів державної влади. І це також є політичне питання. Треба дуже часто говорити, що над правом часто домінує політика, політичні інтереси. І оскільки ЛГБТ-ідеї, ЛГБТ-організації, ЛГБТ, знаєте, ось ця сфокусованість зараз є надзвичайно на високому пріоритеті у Європі і в Сполучених Штатах, відкрито виступити проти цього жоден політик в Європі не може, оскільки він розуміє, що через вже встановлену традицію ця людина просто позбудеться політичного майбутнього. Тому, звичайно, зараз там немає жодної відповідної ініціативи, якоїсь сміливого такого рішення, щоб заборонити відповідного маршу. Хоча, знову ж таки, якщо відкинути всі емоції і серйозно взятися, і проаналізувати всі факти, які є внаслідок поширення ЛГБТ-ідеї, ми чітко визначимо дуже багато шкідливих аспектів для всього суспільства.
Угу. Сергій, ну, щоб закрити цю тему, так, ну, дай Боже її справді закрити, тому що останнім часом закрити не вдається. Поясніть нам, де має бути дійсно захищений гей, умовний гей, де його не мають права, скажімо, дискредитовувати, понижувати, принижувати, а де має бути ось ця законна лінія, куди він не має права переступати?
Ну, найперше, коли ми говоримо про приватність, коли ми говоримо, що особа себе вдома може задовольняти ті чи інші інтереси з іншою особою, і вони не порушують закон, наприклад, не порушують закон про розбещення неповнолітніх статтю відповідно кримінального кодексу, або інші аспекти, які є в кримінальному кодексі. І це відбувається за спільної згоди. Тут, будь ласка, я, наприклад, також не сторонник того, щоб там, як колись було і зараз є деякі такі ініціативи, коли кричать, що треба передбачити кримінальну відповідальність за гомосексуальні зв'язки. Я думаю, за це не потрібно, відповідно, осіб карати, а давати їм можливість дійсно вільно усвідомлювати правдивість своїх дій і сподіватися, що все ж таки вони прийдуть до того, що ну, немає майбутнього. Треба ж чітко зрозуміти, немає майбутнього відповідних відносин. Але коли ми говоримо про пропагування цієї ідеї, яка, знову ж таки, немає майбутнього, немає здоров'я, немає сім'ї, немає дітей, не можна це пропагувати на суспільство. Оце якраз ця межа, за яку відповідна ідеологія не повинна переходити, і держава повинна захищати, як і в цивільному кодексі передбачено, і в інших законодавчих актах, що органи державної влади повинні захищати інтереси суспільства. А в цивільному кодексі чітко написано, що ті чи інші закони чи права повинні здійснюватися, зважаючи на моральні аспекти суспільства. Угу. Тобто, якщо це суперечить усталеним моральним традиціям українського суспільства, то особа не повинна здійснювати такі права. Угу. Така норма є в цивільному кодексі, і нею потрібно користуватися. І органи державної влади все повинні зробити для того, щоб, наприклад, як права особисті особ, навіть якщо він гей, вони були збережні, тобто їх не повинні катувати, їх не повинні бити, їх не повинні мордувати. Я абсолютно погоджуюся, це порушення, грубе порушення прав людини. Але знову ж таки, ці особи, ці спільноти не повинні активно пропагувати шкідливість своїх ідей на все суспільство.
Окей, давайте послухаємо слухача і далі по структурі інтерв'ю. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу. Сергію, ми давно вас не чули в ефірі, дай Боже здоров'я вам.
Дякую.
І дивіться, президент, любий, який йде на чолі держави, присягається на Біблії. А в Біблії «Отче наш». То це треба «Отче наш» вже спізнилося. «Отче наш» треба було читати від незалежності.
Ага, ну це до попереднього запитання. Будь ласка, Сергій.
Ну, дуже гарний насправді аспект, дійсно. Президент, і це навіть прописано в відповідних законодавчих актах, що він складає відповідно присягу на Конституцію України і на Пересопницьке Євангеліє. Пересопницьке Євангеліє, як ми знаємо, це перше перекладене Євангеліє, тобто яка складається
16 століття, так.
Так, в 16 столітті, якщо не помиляюсь, в 1556 році вона була перекладена на українську, староукраїнську мову, і президент, починаючи свої офіційні повноваження, він дійсно здійснює відповідні ритуали на Біблії. І тут теж дуже цікаво насправді паралель, оскільки навіть якщо президент там атеїст чи іншої релігії, а в Верховній Раді атеїсти і також представники інших релігій, але вони мусять миритися з цим. Це цікава деталь, яку також варто враховувати при ініціюванні відповідного питання і затвердження.
Ще маємо телефонний дзвінок. Давайте послухаємо слухача. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слухаємо.
У нас кожна дитина в школі і навіть у Верховній Раді всі знають, що наш. А проте наша планета найбільш ворога до Бога, а Україна найбільш атеїстична країна. Ви думаєте, це ще змінить? Як?
Ну, це трошечки неправове запитання, радше таке.
Але я точно
скажу,
що, слава Богу, Україна точно не найбільша атеїстична країна. Зараз я, до речі, трошки вивчав це питання.
Чехія, так, Сергій? Правда,
в Європі Чехія і Прага вражає кількістю атеїстів, які офіційно говорять, що вони атеїсти. Якщо я не помиляюся, колись проводили відповідне опитування, то в Україні лише 2-3% визнають себе атеїстів. Тоді як в Чехії, це вже кількість до наближається до третини населення. Це взагалі неймовірно.
Так, офіційно 60% населення вважають себе атеїстами. Це абсолютно точно.
Це взагалі, коли ми говоримо про Яна Гуса і інших людей, які активно пропагували і проповідували і Євангеліє, і біблійні, в принципі, ну це дійсно переворот страшенний в Чехії.
Абсолютно. Давайте послухаємо ще одного слухача. Пішли дзвінки. Слава Ісусу Христу. Говоріть, будь ласка.
Навіки слава Богу.
Так, слухаємо.
Дивіться, ну таке твердження, може не твердження, як ви там з правової точки зору на те подивитесь. Я за ці меншини, за садоміків. Угу. От хочуть вони там проводити свої ці марші. Ну, ми ж хвалимося, що ми такі герої, козаки, хитрі. Ну, козаки завжди були хитрі і розумні. Треба їм дозволити проводити ці марші ЛГБТ тільки в день ВДВ, наприклад. А можна провести їх зимою, як вони так бажають. А як ні, то знайдуться, я думаю, організації, які паралельно з їхнім мітингом проведуть свій марш, там, де будуть нормальні хлопці, які показують свою там козачу силу. Дякую.
Ну, я розумію, до чого ви ведете. Звичайно, коли ми говоримо про праву позицію і про, знаєте, повагу до людської гідності, ми розуміємо, що дані особи з ЛГБТ-спільнот будуть наражатися на фізичну розправу. А держава зобов'язана захистити навіть відповідних людей, оскільки вони є громадяни нашої держави, від відповідних фізичних неправомірних дій інших осіб. Тому, ну що ж, знаєте, нам треба все ж таки, я себе так часто питаю, знаходити набагато серйозніші правові цивілізованіші аргументи проти того, щоб ЛГБТ-ідеологія ширилась в Україні.
Сергію, дивіться на завершення знову ж таки цієї теми. От якщо не дай Бог, а таке вже є, я читав неодноразово, ну, в світських хроніках, так, де модно бути представником нетрадиційної сексуальної орієнтації, розпадаються шлюби, і ось іде суд за дитину, з ким дитина буде. І ось мені цікаво, а якщо не буде затверджено, що ось такі нетрадиційні сексуальні орієнтації, такі люди, то це не є чимось поганим, так? То ця дитина, якщо у того ж батька або жінки там буде гарний адвокат, то він цілком може забрати до себе в ту сім'ю, де жінка з жінкою або чоловік з чоловіком, тому що в законі не прописано, що це погано, і на дитину це буде впливати негативно. Ось такий парадокс зараз вірогідний в нашій Конституції, на ваш погляд?
В нашій Конституції, слава Богу, що ні. Я думаю, найближчі роки точно ні. Я не можу говорити про найближчі п'ятиліття чи десятиліття, тому що я думаю, що ця пропаганда буде все більше і більше агресивніша щодо законодавчого виміру і визначення своїх прав. Але в інших країнах це абсолютно вже можливо, абсолютно можливо. Хоча, знову ж таки, вже тільки зараз певні дослідження з'являються шкідливості виховання дитини в подібних партнерствах, а і аналогічно, що дані партнерства, ну це все зрозуміло. Знаєте, у мене зараз дві маленьких дитини. Одній півтора року, а іншому данчику півтора місяця. Ви знаєте, той рівень жертовності, який зараз вони вимагають до себе, уваги, опіки і тому подібне, і те, що робить для них мама, і те, що мені треба для них робити, для своїх дітей, це, знаєте, ти думаєш інколи про чужих дітей, і ти зразу собі задаєш питання, чи ти би міг от стільки любові, стільки жертовності, інколи стільки страждань передати чужій дитині. І я собі задаю питання, а що говорити, вибачте, про гомосексуалістів, лесбіянок? На першому місці стоїть розваги, фан і задоволення відповідних сексуальних відносин. І вже статистика показує, що навіть усиновленими діти довго не затримуються в них. Тому що, вибачте, дитина плаче, дитина какає, вона пісяє, вона хоче їсти, вона хоче уваги, вона хоче повноцінного виховання. І я переконаний, що, напевно, навіть і 1% з гомосексуалістів і з їхніх пар – не здатні повноцінно нормально виховувати чужу, наголошую на тому, чужу дитину, ще якби свою, чужу, це взагалі ні в які рамки не лізе.
Абсолютно. Ну, а ми, користуючись нагодою, Сергію, вітаємо щасливого батька двох дітей. Да, дай Боже, вам ще дуже багато діток щастя в цьому абсолютно дуже дивовижному сімейному подружжі. Але ми продовжуємо, дорогі слухачі Радіо Марія, у нас ще є трохи часу, тому телефонуйте і ставте запитання по тим темам, які ми сьогодні озвучуємо. Вони стосуються ряду законопроєктів, які можуть мати втілення з відкриттям нової сесії Верховної Ради вже там під осінь. Сергію, дивіться, давайте перейдемо до найдискутивнішого, я б навіть сказав, можливо, де в чому найскандальнішого законопроєкту номер 4128, який пояснює, в який спосіб має відбуватися зміни підлеглості релігійної громади. Сам автор законопроекту, пан Єленський, каже, що потрібно вносити певні зміни, тому що за українським законодавством саме громаді може належати відповідно той чи інший храм. І тому, якщо більшістю голосів громада приймає рішення перейти в іншу конфесію, вона абсолютно має на це правове якби право. З вашої позиції, наскільки цей законопроєкт дійсно має правові підстави?
Правові підстави він абсолютно має. Знаєте, якщо відкинути емоції і, що найголовніше, політику, то абсолютно логічний правовий закон. Ну, абсолютно. Тому що, дійсно, більшість громади має право. Ну, це фундаментальні речі. Ну, це фундаментальне визначення. Визначити для себе ту чи іншу приналежність. Я розумію, що можуть зараз говорити про те, що спочатку в одному році розпочинали в одній конфесії, в іншому році в іншій конфесії, і так протягом всього життя. Є така загроза, але знову ж таки я переконаний, що більшість нормальних прихожан тієї чи іншої церкви ну не будуть шарахатись в одну чи іншу сторону. Вони вже чітко визначились, в якій конфесії вони хочуть бути. Я розумію, що вся проблема в тому, що ця законодавча ініціатива має політичне підґрунтя. Тобто основа в цьому є, на жаль, політична. Коли ми вже говоримо про те, що одна конфесія робить все для того, щоб навіть якщо 99% прихожан висловлюються за те, що вони хочуть поміняти відповідну конфесію, і тільки один там священник чи керівник паствы не згоджується з тим, то 99% прихожан стають заручником волі однієї особи. Так не повинно бути. Безперечно, так не повинно бути. Тому з правової точки зору я вбачаю абсолютно нормальну законодавчу ініціативу, яка відповідає сьогоднішнім законам тутшої держави. Єдина проблема, що дійсно ця законодавча ініціатива виникла сьогодні, і всі розуміють, з яких мотивів ця законодавча ініціатива виникла.
Сергій, давайте я вам зацитую те, що сказав тут в ефірі ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії владика Станіслав Широкарадюк. Він сказав наступне, я більше того скажу, що ваші погляди десь зійшлися, просто риторика дещо інша. Ось владика каже таке, щодо законопроекту Єленського номер 4128, створюється анархія. Тут ясно написано, що все робиться для того, щоб Київський патріархат зміг забрати парафії Московського патріархату до себе. Створюються корупційні схеми для того, щоб вільно переходили парафії в Київський патріархат. А чому не зробити, як в усьому світі? Кожна релігійна громада має бути юридичною особою. Церква має бути юридичною особою. Такий закон захищатиме церкву. Я, ну і там далі, так далі, може потім зацитую. От якщо дійсно зробити так, як каже владика Станіслав Широкарадюк, незалежності від більшості, але є моя приватна власність, я юридична особа і захищена Конституцією, як власник цього. Можливо, тоді дійсно дисонанс, про який каже його Преосвященство?
Ну, абсолютно, да, я погоджуюсь з цим, тому що, знаєте, навіть коли ми говоримо не тільки про правові аспекти, але про релігійні аспекти, де чітко написано в Євангелії, що Господь покликав нас до свободи. Тільки в свободі людина, яка сповідує ту чи іншу релігію, вона може вибрати відповідну конфесію і бути щасливою там. Ти силою нікого не утримаєш. Люди не можуть бути вже в 21-22 столітті рабами навіть релігійними. Тому я не думаю, що повинна якась конфесія боятися відповідного законопроекту тільки тому, що вона втратить там своїх прихожан чи втратить свої церкви. Вибачте, якщо люди вільно, усвідомлюючи перед Богом свої рішення, хочуть бути сповідувати іншу конфесію, то хай вони це роблять, тому що Бог до свободи їх покликав.
Так, але тут справа за храмом. Тобто люди просто зібралися в певному храмі, сказали, ми не хочемо бути, умовно кажучи, там протестантами чи католиками. Давайте в цьому храмі виженемо там, умовно кажучи, католика і запросимо православного. І це їм гіпотетично може вдасться, тому що протестантів і тих же самих католиків в Україні меншість. Розумієте, про які прецеденти так говорять ієрархи?
Ну, ви знаєте, ми говоримо, якщо ми говоримо чисто про юридичну тему і юридичний аспект, це практично неможливо. Якщо є релігійна громада, яка зареєстрована в законодавчому аспекті, і відповідних законодавчих нормах, які є в цій релігійній громаді, тобто в статуті чи в положенні, передбачено, що конкретно культова споруда належить на право власності конкретній релігійній громаді, то це абсолютно неможливо, щоб, наприклад, прийшов протестант і забрав католика церкву. Ну, неможливо. Чому? Тому що зареєстрована греко-католицька громада, в неї зареєстрована за нею будівля, і я, що би не хотів, зі своєї іншої сторони, іншої громади прийти забрати в когось церкву, я не зможу в правовому аспекті ніякого відношення до нього.
А так, а що ж тоді закон Єленського робить? Як на це?
Більш Перше, я бачив, що він робить. Що якщо, наприклад, є громада, наприклад, давайте називаємо автокефальна, так? No. Або давайте будемо нікого називати, тому що це може не так трактувати. Якщо є визначена громада, яка має свій храм, і вона побудувала цей храм, і вона зареєстрована, і вона в один момент на своїх загальних зборах прийняла рішення, що ми вже не хочемо бути в ось цій конфесії, а ми приймаємо рішення переходити в іншу конфесію. І якщо це більшість загальних зборів, і яке і питання на загальних зборах ухвалювалося щодо приналежності відповідної культової споруди, і вона йде за громадою, тоді це правове рішення. Розумієте? Тоді громада X приймає рішення про зміну конфесії, і громада X приймає рішення про те, що культова їхня споруда залишається за ними і буде вважатися відповідно, що громада відповідної конфесії, так і як і культова споруда. Mm-hmm. Розумієте, коли ми говоримо про релігійну громаду, ми говоримо про те, що це юридична особа. Все вірно, це юридична особа, яка має право через загальні збори своїх членів вирішувати всі, навіть включно написано найважливіші питання життя своєї громади. Тому якщо в один момент громада вирішила змінити конфесію і змінити приналежність відповідної культової споруди, коли вона піде в іншу конфесію, це правове рішення. Я не бачу жодних проблем в цьому рішенні.
Угу, ясно. Тоді ясно.
Розумієте, тому що ми зараз маємо, якщо в загальному політичну ситуацію в Україні, ми стикаємося з тим, що дуже багато релігійних громад Московського патріархату, які були в Московському патріархаті, хочуть перейти в Київський патріархат. Але ставляться такі штучні бар'єри, включно з перереєстрованими статутами, щоб ці громади не могли здійснити своє волевиявлення.
Mm-hmm.
От, за цими всіма законодавчими такими перипетіями головну ідею я бачу саме ось цю.
Сергію, не менш такий скандальний закон, він стосувався Московського патріархату, якому законопроект номер 4511 хочуть надати особливий статус. Направду, що ви з цього приводу думаєте?
Ну, я противник таких речей. Не можна заганяти жодну церкву в гетто. Якщо сьогодні ми в одну з церкв надамо особливий статус, то де гарантія, що завтра інші церкви нададуть інший статус, наприклад, як в Росії свідкам Єгови. Такі речі є абсолютно неприпустимі. Я розумію, що позиція православної церкви, як ми звикли говорити, Московського патріархату, є не той, яка позиціонується сьогодні в більшості громадян України і офіційної позиції нашої держави щодо війни на Сході і тому подібне. Але знову ж таки, заганяти навіть таку церкву в окреме якесь гетто – це абсолютно неприпустимі речі. Неприпустимі речі давати якийсь статус, неприпустимі речі забирати в них церкви, неприпустимі речі позбавляти їх реєстрації, знову ж таки, з якихось політичних вимірів. Треба все дуже чітко і законодавчо робити, тим більше ми говоримо про те, що ми маємо на сьогодні дуже багато людей, які відвідують православну церкву Московського патріархату. Тому тут треба дуже спокійно. Я думаю, що відповідні речі навіть не війдуть в залу Верховної Ради, тому що всі розуміють абсурдність відповідних ідей.
А що тоді робити? Бо це як рефлексія, да, цей законопроект на те, що дуже багато священнослужителів роблять, м'яко кажучи, антиукраїнські заклики і якби вмотивовують до так званого руського міра своїх вірян. Яким чином тоді можна законодавчо впливати на подібних ієрархів, священників? Ось тому-то такий законопроект і виник як певна реакція.
Ну, я розумію, про що ви кажете, розумію авторів цього законопроекту. Вони виникли, і ця ідея виникла внаслідок бездіяльності органів державної влади, особливо правоохоронної. Не можна залишати без уваги відповідні заяви будь-кого, навіть якщо це відбулося чи з керівником Московської церкви, чи з батюшкою відповідної конфесії, треба, щоб на місцях, як тільки хтось почув, що, наприклад, священник відповідної церкви здійснив антиукраїнські вислови, і такі, які розпалюють ворожнечу, чи які є неприйнятними на сьогоднішній день, зразу повинно бути попередження від органів прокуратури, від органів поліції і від органів СБУ. Треба декілька разів на офіційному рівні попереджати всіх, включно з керівництвом і включно з конкретним священником, що такі дії, перше, є неприпустимі, і друге, вони є підставою для визнання незаконної реєстрації відповідної релігійної організації. Знаєте, якщо, по-перше, було б таке офіційне реагування, а по-друге, якщо б були відповідні судові процеси, хоча б один-два, небагато, да, щоб не було масово. От, я думаю, це було б дуже хорошим виховним процесом, тому що священник відповідної церкви, він теж повинен розуміти, що він як громадянин України їсть український хліб і повинен дотримуватися українського законодавства. Якщо не подобається, ти завжди є вільний в тому, щоб поїхати жити туди і правити службу Божу туди, де твої погляди співпадають з поглядами відповідної нації.
Дякую, Сергію, за тлумачення. Ну що ж, дорогі слухачі, у нас залишається ще два таких дуже важливих законопроекту, і ми будемо вдячні Сергію Гулі, адвокату, щоб він нам пояснив, так, правовий аспект, взагалі ось цю фундаментальну та підставу до того, щоб такі подібні законопроекти були, враховуючи наші культурні якісь ментальні традиції і також певні, скажімо так, рефлексії, реакції, які можуть на подібні законопроекти, на перший погляд, гарні, викликати в суспільстві. От дивіться, про один із них Сергію зараз прямо і скажу. У парламенті зареєстровано законопроект номер 6239 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмежень щодо проведення операції штучного переривання вагітності, тобто абортів. Ініціатором законопроекту виступив народний депутат Дмитро Голубов. У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що давши право жінці вирішувати самостійно питання про проведення аборту, більшість країн не враховувало право чоловіка на батьківство, одне з репродуктивних прав людини. Так, за словами автора законопроекту, аборт підриває основи держави, виникає демографічна проблема та сім'ї, психічне здоров'я жінки, надламується моральна єдність подружжя, послаблюється сімейна гармонія, порушується. Сергію, ось дивіться, ну, я читав також форуми, я не дав би визначення тим жінкам однозначно, що вони представляють гендер, або що вони є народженими в Радянському Союзі, тому ще питання аборту і розуміння цього важливого, глибокого питання у них ще з радянських часів, що кожна жінка має право розпоряджатися своїм тілом, і вони вважають, що дитина, це, поки вона не вийшла на світ, вона ще являється їх тілом, а не уже самостійною окремою одиницею прямо від моменту зачаття. Це, можливо, процес такий більш динамічний і довгий час має пройти, щоб суспільство визріло для цього розуміння. Але ці жінки, які пишуть на форумах, вони впевнені в тому і роблять заяви на телебаченні, що не всі сповідують християнські цінності. Це, власне, з того, з чого ми розпочинали якби нашу передачу. Що у деяких є бажання зробити переривання в результаті різних обставин, наприклад, обставин зґвалтування. І якщо держава на державницькому законопроєктному, законотворчому рівні забороняє у них їм робити це переривання вагітності, то вони роблять жінку нещасливою і наражають на це нещастя також і дитину, яка має народитися в результаті цього нещастя, насильницьких дій, там не зрозуміти кого. Сергію, як вирулити в цій нелегкій справі ціною в життя людини в законодавчому колі?
Знаєте, На жаль, проблема в тому, що на сьогодні не ставиться активним, актуальне питання, саме питання абортів з боку держави. І це я вважаю великою помилкою. Помилкою тому, що у нас, на жаль, від моменту, по суті, здобуття незалежності до сьогодні, негативна демографічна ситуація. Україна втрачає своїх громадян. І це є серйозна проблема нашої держави. І один із аспектів, чому падає народженість, це величезна кількість абортів, які на сьогодні є, і що держава це питання не контролює. Більше того, це питання поставили на бізнес. І дуже багато установ дуже зацікавлені, теж саме медичне лобі, дуже зацікавлені, щоб тут нічого не порушувалося, тому що це величезні кошти, які є сьогодні у відповідних медичних установах. Тому щодо законодавчого рівня, я переконаний, що оскільки держава повинна і керівники держави повинні керуватися найперше національними інтересами, а коли ми говоримо про національні інтереси, це точно не вимирання нації, а навпаки її збільшення, то держава повинна захистити найнезахисніших. Тому що коли ми говоримо про дитину, яка ще не народилася, вона найнезахищеніша особа, яка тільки є. Я вже не говорю про всі різноманітні медичні дослідження і вже встановлені факти наукові, що зароджена дитина, вона є окремою індивідуальною особистістю, яка навіть по законодавству України, хоча вона не є достатньо прогресивна в питаннях ненароджених дітей, але навіть в законодавствах України вже дитина, яка є всередині матері, вона вже володіє правами. Вона вже володіє правами на спадок. Тобто наше законодавство говорить, що це є особистість. Тому що якщо не особистість, то вона не має здатності мати прав. Лише особистість має можливість мати права. І їх здійснювати, що найголовніше. Тому я переконаний, що перше, на законодавчому рівні потихенько, маленькими кроками, але держава повинна робити суворішими умови виконання аборту. Мені подобається ця ініціатива законопроекту з його основною регламентацією. Це дуже гарна регламентація і підхід щодо захисту прав батька. Дійсно, коли ми говоримо, що мама чи жінка, яка хоче зробити аборт, вона думає, по суті, тільки про себе. Але ми говоримо про фундаментальні, про природні права батька. Ці права є невід'ємними. Кожна особа має право бути батьком.
Єдина проблема, треба зробити оговірку, що, на жаль, батько дуже часто спонукає до аборту.
Є таке, але ми говоримо про незахищеність інтересів батька, який проти аборту. Дійсно, в Україні це питання не врегульовано. І я бачу логіку цього законопроекту в тому, щоб дійсно передбачити правовий механізм, коли батько заявляє, що він проти аборту, і він бере обов'язок по вихованні цієї дитини в аспекті її повного матеріального забезпечення. Тоді має бути розроблено відповідні зміни в цивільно-процесуальний кодекс, де батько має право звернутися до суду з вимогою, щоб суд заборонив конкретній особі і медичній установі здійснювати відповідний аборт. Оце було б належне реагування щодо захисту прав батька і оцей маленький крок щодо того, щоб абортів в Україні ставало менше. Потім перейти питання щодо збільшення кількості тижнів, точніше зменшення кількості тижнів, коли можна робити аборт і тому подібне. Тобто, коли ми говоримо про те, що ми усвідомлюємо права ненароджених дітей, і друге, що в нас в державі негативна демографічна ситуація, держава Україна все повинна зробити на законодавчому рівні, щоб максимально унеможливити здійснення аборту в Україні.
Сергію, ви сказали дуже цікаву річ, що на законодавчому рівні дитина, навіть яка ще не народилася, вона вже має свої права. Тут абсолютно християнський підхід у нашому чинному законодавстві, оскільки церква досі, ну, вона каже, що питання, коли людина народжується, незрозуміло, так, чи то в момент, коли гіпотетичні батьки захотіли, щоб ця дитина була вже дитина в Божому задумі, там існує, чи там в момент зачаття, чи в моменті визрівання там на якомусь тижні тому, згодилися говорити на те, що в момент зачаття вже існує людина, повноцінна, абсолютно. А що стосується на такому законодавчому рівні, як захищена ця дитина, яка є в утробі? Тому що від цього полягає подальші перспективи абортування або дозвіл, або заборона.
Ви знаєте, я додав до цього, що ви сказали попередню тезу. Найперше, зараз медицина все робить для того, щоб довести, що життя розпочинається з моменту зачаття. Ну, але про що ми зараз говоримо? Якщо я не помиляюся, нещодавно читав статтю, де в Сполучених Штатах Америки на третьому місяці треба було робити кесарєві розтин, і ця дитина не просто вижила, а на сьогодні, якщо я не помиляюся, їй там вже декілька років. От тому навіть бачите, вже з третього місяця, не з дев'яти, а з третього місяця особа, дитина, вона вже живе, вона вже функціонує, вона може виростити в нормальну, повноцінну людину. І я думаю, що відповідні чудеса, що будуть траплятися, і ще медицина буде здатна і виховувати і одномісячних дітей, і інше. Тому щодо інших аспектів, зараз законодавство регулює тільки захищеність прав ненароджених спадкових прав, коли ми говоримо про спадкові права, що вони мають право ненароджені діти на відповідний спадок особи. Але я переконаний, і це ще потрібно відповідне правове обґрунтування, яке має лягти на законодавчу норму, що найголовніше право, яке має ненароджена дитина, це право на життя. Це найголовніше право, яке існує в будь-якої людини. Воно найважливіше, воно найвагоміше. Без нього взагалі немає нічого. Право на життя конкретної
особи. Сергію, на завершення, чи ви бачите перспективи, чи, можливо, якісь рефлексії в законодавчих органів, щоб прирівняти аборт до вбивства?
На сьогодні ні. Не бачу на сьогодні ніяк.
Це небезпечно таке ввести, на вашу точку зору?
Я не думаю, що це небезпечно, але просто розумієте, коли вбивство, тоді притягують особу до кримінальної відповідальності. І тут може відбуватися, як кажуть, багато бояться полювання на відьом, і це дійсно небезпечна палка. От, тому я думаю, що треба регулювати це питання більш м'якше і розумніше.
Сергію, і в цю тему останнє запитання взагалі в нашій передачі. Також є законопроект, згідно якому лікарям дозволять відмовлятися від того, щоб абортовувати дітей. В цьому законопроекті все ясно чи ні?
Оце те, що я кажу, оце маленький крок, щоб унеможливлювати здійснення аборту в Україні. І от з таких маленьких кроків треба оце вирішити. Це прекрасний законопроект, і дійсно це треба робити. Якщо це суперечить моральним чи етичним переконанням конкретної особи, вона не повинна здійснювати відповідні дії.
Ну що ж, Сергію, дякую. Вся програма як на одному диханні. Дякуємо вам за ваші фахові, дуже професійні відповіді. Нагадую нашим слухачам, що ми впродовж години спілкувалися з адвокатом та другом Радіо Марія, вірніше сказати не так, другом Радіо Марія та адвокатом Сергієм Голою про низку законопроєктів, які стосуються церкви, моралі та, можна сказати, християнських цінностей. Вів ефір Іваницький Сергій, відповідав Сергій Гола. Сергію, дякую вам, слава Ісусу Христу.
Дуже дякую вам, до зв'язку.